halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
ما وناكسن دقي السيال والثلاثاء وخميسا نداه ذي لحظة بش اللحات سنة كلا بضا كن في السقالة يتغنطا إذا عدد سيد نمو حيبين دا دينية شمال أحمد عثماني يسهر عيد للنور
badaadi dadada cawq ad ku tigeysan doontaan waxa kamid ah dad baxyaasha Suudaan oo diiday inay wada hadal la galaan militariga dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo dalkaasi u gaarayo inuu dhexdhexaad iyo dhinacyada
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeelan karo dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada
ورسك دقالو حاوهي ساعدة ديرية شدال ديرية ايو خرش لاندين يهان ديرين هور له او وجير لوسي قلايو او كبحسن كيان مغدشو اي في نيروبي مركا ورسك دقال حقا سواكي ماها ادو مركا عن قياس انسا من الا بقول كي بلاواتي شن ايو كردا خرشك او ديار دا كبح
رامشي دي وركي سيادة ايو حبين تدودة قابانا ياد ديسان دونتان مركا ورسكو سودوادة وركي دوني دا
iyadoo toddobaadkan oo kaliya ay dad gaaraya 100 qof ay ku dhinteen dalka Suudaan ayay dadka hoggaaminaya kuwa barnaamijyada dhigaya ee shacabka ah ee dalka Suudaan ay diideen wada hadallo loogu baaqay inay la galaan saraakiisha militariga dalkaasi oo iyagu xukunka la wareegay kadib hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay afayeen u hadlay ururka shaqaalaha ee mudaharaadka ka qayb galaya محمد يوسف المصطفى عيا يسغو شاقي إن باقة وسوشي دي جنرال عبد الفتاح البرهان آنو أهين ميد كدبا إسلامركانا أو شاقي إنو يهي ميد لقود جنة يشعبك بل سيان تلابة مهيمة لقادينين arintan ayaa timiday kadib isbahaysiga ciidamada xoreynta isbeddeldoonka ah ee dalkaasi Suudaan markii ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiyadoonka si ay militariga ugu qasbaan in maamulka dalka ay u soo gacan geliyaan dadka shacabka ee muddada dheer mudaharaadyada dhigayay General Cabdi Fatax al-Burhan oo madaxa golaha militariga ayaa arbacadii shalay ta sheegay in hoggaamiyeyaasha militarigu ay diyaar u yihiin inay wada hadallo ay dib ugu bilaabaan iyaga iyo dadweynaha dhexdooda si ay uga wada xaajoodaan qaabka talada loogu celinayo gacanta shacabiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isagana la filayaa inuu tago dalkaasi Suudaan si uu dhexdhexaadin ugu galo dhinacyada isku haya ee militariga iyo shacabka dalka Suudaan
madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump Emmanuel Macron ayaa maalay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyay ee xogga isbahaysiga ku jabiyeen ciidamada Naasiga ee Jarmalka ka dhacay xeebta Normand ee waqooyiga waddanka Faransiiska hadal ay ka jeediyeen xuska sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay soo afjaradii dagaalka labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron waxay ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashan buursigii dowladihii isbahaysiga dhexmaray intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasiga Jarmalka ee uu hoggaaminayay Adolf Hitler iyagoo ku sugnaa qabuuraha ay ku dugan yihiin askarta Mareykanka uga dhimatay dagaalkaasi ayay labada madaxweyne waxay sharfeen ciidamadaasi halka ku dhintay waxa uu sheegay Emmanuel Macron in howlgalkaasi lagu xireeyay Yurub iyo dunida inteeda kale uu ahaa mid guul ku dhammaaday madaxweyne Trump ayaa isna ammaanay ciidanka ku dhintay dagaalka waxaana uu tilmaamay in naftooda u horeen walaalooda dalalkooda iyo badbaadinta xurriyadda
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiisa ka wada hadlaya arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dawladda Mareykanka tallaabo ka qaado dadka magangeliya doonka ah ee ka soo gudbay xuduudkeeda wada hadalladan ayaanay ka muuqanin ama baanay ka maqnayn heshiisyada dhinaca ganacsiga ee labada waddan u dhexeeya oo shuruud looga dhigay arrimahaasi soo galootiga oo haddii la isku afkaran waayo arrimaha soo galootiga ay dawladda Mareykanku sheegtay inay kordhinayso 5% ilaa 5.2% cashuurta la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca Mexico inta u dhaxaysa bilaha June ilaa October. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Twitter-ka ayuu ku sheegay inkastoo horumar laga sameeyay wadahadalladaasi haddana aanay ku filayn heerkii isagu doonayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ka digay in haddii cashuurta sare loo qaado ay shirkado badan oo Mareykana ay ka soo laaban doonaan Mexico ay haatan xaruma ku leeyihiin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kadurkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Maalmaha ciidda, ganacsatada qaar ee Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa inay keenaan agabyo waxyeello u geysan karaya bulshada sida qoryaha macmalka ah iyo caruurta ku ciyaaraan. Ganacsatada ayaa dhinaca kale ku doodaya inay macaash fiican ka helaan ganacsigan oo aan wax dhibaato ku keenin bay yiraahdeen caruurta iyo bulshada inteeda kale. Seynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ku ciidaan maalmaha ciidda noocyo kala duwan oo ka mid ah qalabka caruurta oo ay ku jiraan kuwa ka samaysan hubka macmalka sida bastooladaha, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Xuseen Mursal waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee qalabkan ku iibiya suuqa degmada Xamarweyn ee magaalada Muqdisho.
Inkastoo
Xuseen iyo ganacsatada yaryar ay u arkaan ganacsigan waxyaabo la mid ah ganacsiga kale ee jira isla markaana ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan, haddana bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaaliyeed u keeni karaan qalabkaasi, iyada oo weliba ay jiraan dhibaatooyin ka dhasha mararka qaar iyo khataro dhanka amniga ah. Xaaji Shaahid Aadan oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay dhibaato tahay in waxyaabahan marka hore laga ganacsado.
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidhaha waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay aada leeyihiin kuna sii kordhiyaan, markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan.
Abwaan Axmed Saciid Saabir oo isna Muqdisho ku sugan ayaa u arka wax caadi ah waxyaabaha macmalka oo caruurta ku ciidaan.
Waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadha uu soo maray dakad uu ka degan iyaduna dhaqaale ka heshay umana uu aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub arurtu ku ciyaarto oo ee macmala waa waxba cid u yeelin waanaya waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugii buu arkay cunugiisii buu arkayaa oo sheegan jacayl oo rabo inuu ciido ku ciido dewa waalid oo beer jilacsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana matilowta waa macmal
dadka qaar ayaa ka digaya khataraha ka dhalan kara waxyaabahan macmalka oo ay caruurta ku ciyaaraan iyaga oo sheegay in ganacsatada dowladda iyo waalidiintaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa waa kan mar kale xaaji shaahid aadan
marka waxa weeye macmalkan dib waa keenaa in dhow rida nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenkii markii la gaaro bahalkii waxa isu egyahay qori ah kaas uu egyahay markaas waxaa dhacday inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto ninkii maaragtaa yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni intaad u dhiman lahayd yacni mobeelka iska dhiib shilinka uu jaabka ku jiro soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa marka haddii waalidka cunugii marka dambe haddii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambena magau bixinaya
soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sane soo martay dagaalo iyo colaado sokeeya uu galaaftay nolosha malaayiin ruux oo soomaaliyeed ayaa hadda ku jirta soo kabasho dad badan ayaa aaminsan in waxyaabahan ay raad ku reebi karaan mustaqbalka korriimada ilmaha islamarkaana ay saameyn guud iyo mid bulshababa ay sababi karto sidoo kalena ay muujinayso muuqaal aan wanaagsanayn loona baahan yahay in wax laga qabto
hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo waddanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yacni sida la ahaan jiray hubka lasoo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aan waddanka aga faaruqin inay raal la aaga yihiin
si kastoo ay tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa wareegto ka soo baxday sanadkii hore waxaa dalka looga mamnuucay in ay soo galaan amaba laga ganacsado qalabka caruurta ay ku ciyaaraan ee ka samaysan waxyaabaha macmalka sida qoryaha bastooladaha iyo waxyaabaha qaraxyada hase ahaatee go'aankaasi ayaa u muuqda mid aan dhaqan gelin inkasta oo dowladda federaalka soomaaliya ay mas-uuliyad ka saaran tahay xakamaynta waxyaabaha dalka soo gelaya saynab abukar maxamed v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana suudaan sidii aad warkaba ku maqlayseen dadka dibadbaxyada samaynaya ee dalka suudaan ayaa diiday in ay wadahadal la galaan golaha militariga ee dalkaasi ka taliya arrintani ay waxay kusoo beegmaysaa iyadoo xaaladda suudaan ay aada u cakiran tahay waxaana la filayaa in ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abi axmed uu maalinta jimcaha ee berito u safro dalka suudaan si uu isugu dayo dhexdhexaadin dibadbaxayaasha iyo militariga faahfaahinta warbixinta waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dibadbaxayaasha suudaan ayaa diiday qorshe ay militarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa hogaamiyeyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa militarigu aanu ahayn mid daacad ah iyadoo ay militariguna dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo si nabadgelyaha u soo bannaan baxay afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha suudaan ayaa sheegay in weli militarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah waxaana waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqa uu soo jeediyey hogaamiyaha golaha militariga ee dalka maamula jeneraal cabdilfataax burhaan جنرال برهان ayaa sheegay arbacadii shalay in militarygu ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah ay wada hadal ula galaan dibad baxayaasha. Waxa kale oo sheegay in lala xisaabtamayo cidii ka dambeysay dilka dadka rayidka ah. Baaqa cusub ee uu shalay jeediyay jeneraal Burhan ayaa aad uga duwan hadal uu telefishinka dawladda Suudaan ka sheegay maalintii salaasadii, isagoo sheegay in militarygu ay joojiyeen wada hadalkii isla markaana ay laaleen dhammaanba waxyaabihii hore loogu heshiiyey. Hogaamiyaha golaha militariga ee sida kumeelgaarka u maamula Suudaan ayaa markaasi sheegay in ay dhisayaan xukuumad dalka sii maamusha 9 bilood, iyada oo markaas kadibna doorasho la qaban doono. Hadalkaasi ayaa waxaa ku gacan saaray ururada dadka rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay iminka marayso 108 qof, iyadoo ugu yaraan 40 qof oo meyd ahna laga soo saaray webiga Niilka. Dhaawaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 500 qof. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya ay dhexdhexaadinayso militariga iyo rayidka Suudaan. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in jimcaha berito lagu wado in magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan uu gaaro ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Wakaaladda wararka ayaa wararkan ka soo xigatay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Itoobiya ee caasimadda Suudaan ku taala ee Khartuum. Wakaaladda ayaa sheegtay in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu la kulmi doono xubnaha matalaya bulshada rayidka ah iyo golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan ee dalkaasi maamula, waxaana booqashadiisu ay qaadan doontaa hal maalin.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA, waxaana uu todobaadkan ku saabsan yahay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Ayaa waxaa uu ahaa mid xurgu siyaasadeed ka dhexooganayd oo dadka ka faallooda arrimaha labada dalna ay sheegayaan inay sabab u tahay dacwadda muranka badda ee taalla maxkamadda caalamiga ah ee dhowaanna la filayo in maxkamaddaasi go'aan ka gaarto. Inkastoo ay Kenya sheegtay in sababta ay Soomaaliya ku haysato ay tahay inay sheeganayso dhul lagu murunsan yahay dacwaddiisuna ay maxkamaddu taallo. Rasiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkan ku eegaysa bandhigga todobaadka.
Soomaaliya iyo Kenya kasoo koob xuduudda dhinaca badda iyo bariga waxaa ka dhaxeeya dad iyo deegaan. Waxay labada dal soo wada mareen taariikh dheer oo midba kan kale u garabsanaya, gaar ahaan Soomaalida oo xilligii dagaaladu sokeeye ahayd mid ay u soo baxsadaan dhanka Kenya. Kenya waxaa ku yaala welina ka jira xariiqaha qaxootiga adduunka ugu weyn. Sidoo kale Soomaalida waxaa la sheegaa inay dhaqaale ahaan Kenya ka bulaashay. Dhankeeda, haddii ay noqon lahayd inay xarun u noqotay dhammaanba howlihii bani'aadamnimo iyo siyaasadeed ee Soomaaliya lagu caawinayo xilligii burburka. Maalmahan dambasa waxaa soo kordhaya cadaadiska ka imanaya dhanka Kenya oo sidoo kalena saameyn ku yeeshay duulimaadyadii ka tagi jiray magaalada Muqdisho oo halkii markii hore toos ay uga degi jireen Nairobi hadda lagu soo rogay in ay ku sii hakadaan magaalada Wajeer. Hakadka Wajeer ayaa saameeyay isku socodkii dadka ee Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid waqtiba uu ku yeeshay shirkadaha ganacsiga ee dhanka diyaaradaha. Saciid Xaaji Cabdulle waa madaxa shirkadda Jubba Airways ee Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa sida ay ka shirkad ahaan u taabatay hakadka cusub ee Wajeer ay ku marayaan diyaaradaha ka duula Soomaaliya.
Wallaahi horta runtu markaan ka hadalno waxa waa Kenya waxay xirtay ayada u cudurdaar ka dhigan kartaa, laakiin marka diyaaradaha loo fiirsho iyo kasta marka diyaaradaha isticmaala waxay ku tahay runtii culays dhaqaale iyo culays waqti labadaba. Culayska dhaqaale waxa waaye saacada dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handling hor leh oo Wajeer loo sii gelayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi. Marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. Aduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa. Landingka iyo maxaa la yidhaahdaa saacada dheere sidilka ay gubayso markii ay kasar 1 hour soo gelayo iyo maxaa la yidhaahdaa 1 hour kaas oo wata maxaa la yidhaahdaa lacagtii oo shidaalka iyo lacagta kirada diyaaradda. oo diyaaradu xadeed waxa way saacad ayay ku xisaabtamaysaa ay kireysan tahay marka kharashkaas marka la isugu geeyo almost wuxuu kor u qaadaa kharashka loo galaayo flight-ka one way Muqdisho Nairobi $100 additional in fuel
Professor Abdul Wahab Abdul Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayaa ku talinaya in labada dal ay ka wada hadlaan ugu yaraan sidii loo dhimi lahaa qarashaadka ku baxaya shirkadaha duulimaadka xilligan adag
ee dadka special document lahaa waxay yareen waxay ku talinayaan in koox inkasta oo duulad magaalada Muqdisho oo ay ku soo digaan magaalada Nairobi hadii la yimaado koox jeed loo leexiyo dabcan waxay galayaan qarashaad hor loo galayaan taas soo dhimi lahaa taa waxa loo baahan labada dowlad inay ka wada hadlaan loo baahan yahay si marka qarashaadkaas ay ka cabadayaan xagaaladahan ay ka cabadayaan ama ganacsiga ay ka cabadayaan loo yareeyo maxay labadan wadan waa laba wadan oo runtii hadda aan kala maarmi karin weeyaan oo sidaba kala maarmi karin xagga dhaqaalaha xaddin cudbaan kala maarmi karin marka waxa loo baahan yahay xukuumada labada wadan loo baahan inay ka fadhiistaan ka wada hadlaan si marka loo yareeyo qarashaadkan faraha badan ee ku dhacaya 100% gaaraya ee gelayaan shirkadaha macnaha dowladda ay gelayaan
marka laga soo tago socdaalka diyaaradaha waxa kale oo jira ganacsiyo labada dal ka dhaxeeya sida labo dal oo walba oo daris ah professor abdu wahab sheekh abdu samad ayaa ka waramaya ganacsiga labada dal iyo qiimaha uu ku kici karo hadii ay carqalad soo wajahdo
waxa falastiiniye waxa farta falastiiniye waxa ay tahay yaani badana yaani waxa weeyaan wadankan hadda kenya ku noolnahay iyo wadanka soomaaliya waxa ka dhaxeeya danooyin fara badan ba ka dhaxeeya ganacsiga qaadka soo saara ama qaadka iibiya waxay soo geliyaan wadankan $1.3 billion sanadkii ganacsiga soomaalida waxay soo geliyaan $4 billion taasoo wax ka tartay ganacsigii iyo dhaqaalihii wadankan wax weyn ka tartay waxaad ogtahay macnaha waxa weye dad badan expertise ah ayaa soomaaliya ka shaqeeya oo macnaha ogeyaan ah oo dhaqaalo badan dadkan soo geliya xariiraha qaxootiga waxaa ka shaqeeya yacni kumankun macnaha kenyaana oo runtii u shaqeeya yani urodan indiyada u shaqeeya ama u shaqeeya marka yani qarabo mida u shaqeeya dhaqaalo badan soo gelsho walaal waxaad ogtahay dadbaan yani waxa weye urodan macnaha yani aan dowliga ahayn waxay xarun ku leeyihiin wadankan ay ku leeyihiin sida yani yeenta sida yani arurada indiyada kulli waxay ku leeyihiin macnaha waxa weye xafiisyo wadankan ay ku leeyihiin marka dhaqaalo fara badan ayaa marka bangiyada wadankan u yaalo oo soomaaliya ka maamulaan marka dhaqaalo fara badan ay soo geliyaan dadka soomaalida ama yani urada soomaaliya ee soomaaliya ku howlan intaba dhaqaalo aad u fara badan ay si wadankan soo gelshaan
ganacsatada suuqa islii oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn geeska afrika ayaa sheegay in kasta oo khilaafka iyo xasilooni darrada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan karto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigooda haddana in ay hadda ka nabad qabaan culayska weyn muranka labada dal cumar axmed waa isku duwaha guddiga ganacsatada islii waxa uu ka waramayaa bal haddii ay dareemayaan saameynta khilaafka labada dal
hadda saacadda kulahay ma jiro laakiin dadka jira waxa weeye dadkan shacabka soomaaliyeed waa shacab daneynaya wadankooda iyo arrimaha wadankooda daneynaya waa laga yaabaa shacabku inay walaac ay ka muujiyaan oo ganacsigooda iyo si joogitaanka iyo isku furfuranshada laba wadan way dadku wata arrinta ay ku dhiiran yihiin waa laga yaaba inay ka xumaadaan ama ay saamayso ama qofka dhaqdhaqaaqa joojiyo ama waxyaalihii uu sameyn lahaa ama dhisbihii ama qandaraasadii uu sameyn lahaa inuu hakiyo qofku iskii isaga oo arrintaas tixgelinaya waa laga yaabaa oo ite waa laba wadan oo kala maarmin oo laba kacsan qabsad waa wax waa la isku xiran yahay oo dadka ganacsiga iminka halkan ka sameynaya wadankoodii iyo arrimaha dunida way isku xiran yihiin oo way danaynayaan laakiin hadda saacaddan waxaas waxaas ii jiraan laakiin mustaqbal arrintaasi sii xumaato waa laga yaabaa isbedelkaas inuu dhaco waxaa yeelay dhaqdhaqaaqa qasab way ku xirnaanaysaa inuu ganacsiga soomaaliya aadaan inay xataa wax kasoo samaystaan ay ku qasbanaan doonaan maritaanka bixitaanka iyo soo gelitaanka laftiisa inuu wax iska bedelo waa laga waxaalaha soo dhaantay jirka waa laga yaaba mustaqbalka inay saameyso oo lagaba maarmo oo mid laiska indhitirkara ma aha laakiin hadda saacaddan aan joogno iyo xilligan ganacsigu wax sameyn ma laha wax xataa soo muuqdo oo ganacsiga sameynaa ganacsiga sankusha adduunya kala laga keenaa wadamadan kala laga keenaa wax soomaali ku saabsan ma aha laakiin dadkan waa dad jinsiyad soomaaliyeed leh marka jinsiyad soomaaliyeed si uu dadku ku qiimi lahaa waa meeshiga laakiin waxaa ganacsi soomaaliya nagaga saran oo weyn oo hadda saameyn kara isli ma jiro
ganacsiga labada dal soomaaliya iyo kenya waxaa kale uu kasoo gudbaa dhinaca xuduudda dhulka gaar ahaan deegaanada soomaalida oo labada dhinacba isaga gudba kana ganacsada maadaama dadka xuduudda degani ay yihiin dad isku mid ah ehel iyo weliba xigaalna ah حسن آذن وحا وكمد يهي قنع ستادة الصومالي كيانكا آه وحونا كنو ليهي مقالة قارسة وحا وكاور رمي يهي قنع سيغا حدود دكا صوغود با إلا بضلنا
يعين فربضان باعي سيجراء إن هذا ولو سوق وبالمارك الحدود دحران تهي هادنا وحاجرا مارك حدود دبار مقالي فربضان كتل سل سيدا اللواي من ديرا يوم مقالي فلا فربضان أو علوة وسديدة وجهة مركعة سديدة من إمارة الولايات الصومالية وكينيا نالش أنت بعوض حقوق في سنة هي جناح سجى معيشة ده فصولية سجى بريكة إمارة بتدريجية والله فلسطين إمارة حقوقها لنا كسامين أدوية دول كونغوي بري نالش أنت بعوض حقوق في سنة هي حالها النال عبد جناح النقطة إمارة ساي هذه النقطة إمارة سجى كل الله نقطة حالها نحيط دول مغوي بر مدن حال قطعنا الصومالين هاي حالها نروحي أذن الصومالي أذن وما كورب كده حاجة وانت كل الكذا معرف الصومالي كورب كده حالها لأن معرف دول مغوي بر وحوي جدا ملك الصومالي حاجة الصومالي أنا حالها ما في ملك خاص صومر أيضا ووإن هذا جناح كده أول نحيط الدول هذا كبير عارف سوق الأموين والجارسة أيضا نوح حوالها إيسا بان بغلطة السبيتر أما تدواطن يشان وحكينا عن الصومالي سوق هديس كهدانا مارك واحدة لان ومارسي مولاش هاسي أود عيسا وحعنا بقى المارسي نوع أمريكا أعدان في الصومالي وكوي بريق وحوالها مارك أننا بقى مولاشا وحن أمالينا يهدي المارك اللي بدل أي أرنسا محلق جاري ويان أسامين حود بينا نوية لنكا
marka laga soo tago ganacsatada iyo dadka kale ee isaga gudba labada dal waxa xiriirka labada dal oo xumaadahi uu taabanaya dadka ka dhaxeeya labada dal gaar ahaan dadka Soomaali Kenyaanka ah oo arka arintan mid iyaga xanuun gaar ku ah professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad ayaa weydiyay sida isaga gaar ahaan Soomaali ahaan iyo Kenyan ahaan baa arintan u taabanayso oo uu arko
tabbiinu taabanaysana waxa dadku dhaxeeyna waxa dalbay إحنا وحويان يعني بجح إن الأذى ما حد اللي مارتي وحويان وح أفكار وحوي رمت فلانت وحويان سامين خبين اللي كرتا بنا عمينا وحوي بنا عم قالها بنا عطيا شدة بنا عبد الشدة أنت بدك إحنا نقول يعني سامين أدينا نقول نسال وح كلي ما تأنا جنوس عن وحوي ربنا دنا ولا رها أنا هني منا أنا جن سبحان الله مي منا أنا جن بدن هاي إن أنا أيوه هذام وأهل تنسي سالم يكون أيتم بنيام ودمت أنا بك الصوبات يكون ودم كينة waxaa loo baahan markii aan magaan ka shaqeyno si markaa isugu soo dhaweyna labada wadan maartay isugu soo dhaweyn lahayn saar isugu soo dhaweyn labada wadan aan ka shaqeynayo loo baahan
sidoo kale dadka ku nool xuduuda labada dal oo sababa ganacsi booqasho ehnimo iyo dana kalaba xuduuda ugu gudba si maalin la ah ayaa sheegayeen arintani ay culays gaar ah ku hayso iyadoo xoolahoodu ay daaqaan hadba meeshii rab uu ka doon labada dhinac waa kan Xasan Aadan oo ku nool Gaarisa oo ka waramaya arinkaasi
annay hadaan nahay Soomaalida digan Kenya ee kunool ee digan ee gobol Khoybari iyo Nairobi iyo meel walba Kenya kunool ee marna badan noogu ma jirtaan laba dal ee maartay khilaaf soo kala dhaxdalo ee waayo annaga oo Soomaalina ah oo maartay jeesiga daanada iyo luqadaana iyo dadnimada annaga ah ee Soomaalida hadana laba dal ee digan Kenya fadhi dheer ay wadaagaan aan xalabiis jiray ganacsigaas iyo dhaafsiga farax badan iyo nolosha iyo daaqsinta ay noo dhaxayso ee Soomaalina aan samaynay hadana Kenyan ma aanahay oo dhan Kenyan aanahay in laba dal khilaaf soo dhaxgalo aad bi maarti ma u adag tahay ee mana soo dhaweynayno hadii aan nahay shacabka Kenyanka ee Soomaalida ee degan gobolka Waqooyi Bari laba dal waxaan ugu baaqayaa inay maarti arintaas ay xal degdeg ka gaaraan laba dal ma kala maarmi karno ee shacab ahaan ma kala maarno ganacsi ahaan ma kala maarno
isku soo wada duubay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo hadda xiriirkooda uu san wanaagsanayn ayaa laga yaabaa inay si kala fogaan karaan marka ay maxkamadda hadda qaadaysa dacwada muranka labada dal ay go'aan gaarto kaasoo ay dadka la socda ay saadaalinayaan in mid uun uu xanuujin doono arrinkaasi labada dal inkastoo ay labada dal kale yihiin Kenya iyo Soomaaliya haddana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo haddana Kenyan ah oo xuduudu ay sanxayn daab u lahayn sidoo kale qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan dhinaca Kenya waxayna ku talinayaan dadka siyaasadda labada dhinac la socdaahi inay haboon tahay xilligan in labada dal ay wada hadlaan iskuna qanciyaan go'aan walba oo maxkamadda ka soo bixi kara
وهذا رجسيال وحد مغليسين برنامجكي بندقة في يوه وتدوبات كنا لسعودتيني سي فلسطين أحمد إيمان فقط كده جيساني سنوة في يوه واشنطن في يوه
habeen wanaagsan degaysan markale gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodob kale ay yeeshee aan idin dul marno qodobadii wararka waaweyn ee caalamka markale
iyadoo ay toddobaad gudihii 100 qof dad gaaraya ku dhinteen dalka Suudaan welina qalalaasuhu ka taagan yahay ayay dadka dibad baxayaasha hoggaamiyeyaasha u hadlay ay diideen in ay wada hadal la galaan hoggaamiyeyaasha militariga ama saraakiisha militariga dalkaasi xukunkiisa la wareegay kadib hoggaamiyihii muddo dheer halkaasi ka talinayay afayeen u hadlay ururka shaqaalaha dalkaasi Suudaan oo ka qayb galay mudaharaadyadan Maxamed Yuusuf Al-Mustafa ayaa warbaahinta u sheegay in baaqa General Abdul Fattah Al-Burhan aanu ahayn mid si dhab ah loo rumaysan karo isla markaana uu yahay mid shacabka lagu dajinayo balse aan wax ka soo qaad lahayn xidhiidhkan ama baarintan ayaa soo bilaabantay kadib markii isbahaysiga militariga ee matalaya dadka dibad baxaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiyad doonka ilaa inta militarigu ay gacanta shacabka ku wareejinayaan xukunka dalkaasi waxana la filayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu socdaal ku tago dalka Suudaan maalinta berriya si uu dhexdhexaadin uga galo arinta ay isku hayaan militariga iyo shacabka dalkaasi
madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa amaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyay ee ay xoogiisa baysiga ku jabiyeen ciidamada Naasiga ee Jarmalka ee ka dhacay xeebta Normandy waqooyiga waddanka Faransiiska. Hadal ay ka jeediyeen xuska sanadguuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay soo afjaridii dagaalkii labaad ee dunida ay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgashan bursigii dowladii baysiga dhexmaray intuu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasiga Jarmalka ee hoggaamin jiray Adolf Hitler. Labada hoggaamiye waxay booqdeen qabuuro ay ku haysan yihiin ciidamada dagaalkaasi ku dhintay.
Wadamada Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiis ka wada hadlay arrimo la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dawladda Mexico talaabo ka qaado dadka magangeliyo doonka ay ka soo gudbaya xuduudkooda. Wadahadaladan ayaanay ka maqneyn heshiisyada dhinaca ganacsiga ah oo lagu gurgurtamayo ee u dhexeeya labada waddan iyadoo la sheegay haddii la isku afgaran waayo arrimaha qaxootiga in dowladda Mareykanku ay 5-20% ku kordhin doonto cashuuraha la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca dalka Mexico inta u dhexeysa bilaha June ilaa October. Qoraalka uu arbacadii soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in inkasta oo wadahadaladaasi safkarad laga gaaray haddana aanay ahayn heerkii la filayay weli aan la gaarin. Madaxweyne Trump waxa uu ka digay haddii cashuuraha kor loo qaado in shirkado badan oo Mareykana oo warshadahoodu ku yaalaan Mexico ay dib ugu soo noqon doonaan dalka Mareykanka.
Senatarada Mareykanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ayaa sheegay inay soo saari doonaan sharci hor istaagaya qorshaha madaxweyne Trump ee uu Sacuudiga iyo Imaaraadku hub uga iibinayo kaasoo lagu qiimeeyay $8 bilyan. Xubnaha taageerayaasha sharcigani ayaa sheegay in uu ka kooban yahay 22 qaraar oo mid walba loogu talagalay 22 heshiis oo huba oo maamulka Trump uu ansixiyey dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen in loo ogol leeyahay in lagu xaqiijiyo in la ilaaliyo kaalinta Kongreeska ee ansixinta hubka laga iibiyo dowladaha shisheeye. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. Jidadka iyo qashinka laga nadiifiyo iyada oo dhalinyarada shaqo looga dhigayo waa hanaan cusub oo ay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ka hirgelinayeen ururo dhalinyaro ah oo hawshaasi isku xilsaaray. Qashinka dhooban oo aan la qaadin waxa ay dhibaato ku hayaan oo dhibaato weyn ku hayaan magaalooyinka sida ay sheegaan qaramada midoobay iyagoo oo u sabeeyay tirada dadka oo aad u sii badanaya balse dhalinyaradan ayaa la yimid fikir cusub oo ay arrintaasi ku xalinayaan. Wariyaha VOA Ruud Elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi waxa inoo soo koobaysa Saare Cidla Nuur.
My name's Isaac Mutisia Mwasa. and I'm 35 years old and I'm the co-founder of
magacaygu waa Isaac Mutsia waxaan ahay 35 jir waxaan ka mid ahay aasaasiyasha ururkan dhalinyarada
nadiifinta deegaanka wasakhaysan waa shaqada ay qabtaan Isaac Mutsia oo lagu naaneeyso AKA iyo kooxdiisu waxaan qashinka ka guraan magaalada Nairobi gaar ahaan qayb ka mid ah qaramada midoobe waxa sheegeen in magaalo kasta ay soo saarto qashin aad u badan hadii aan loo sameynin qorshe lagu nadiifiyo si joogto ah
when you have like a lot of people who live in one area there's no proper way of
marka ay dad aad u badan isugu yimaadaan meel kale ah oo aanay jirin qaab wanaagsan oo lagu ururiyo qashinka waxa dhacaysa in qof kasta uu wasakhdu uu ku tuuro meesha uu soo gaaro
dhaqaatiirta caafimaadkuna waxay ka digeen in cudurro halis ah oo faafa ay ka dhalan karaan meelaha xashiishka lagu tuulo
when you have a lot of garbage in the street especially here in Madare most of time we see patients who come here with their diarrhea
marka jidadka qashin badan lagu qubo sida halkan Madare waxaad arkaysaa dad badan oo xanuunsanaya sida qaar qaba xanuunka shubanka mararka qaarna daacuun noqda dadka qaarna waxa ku dhaca inay cuntada ku sumoobaan maxaa yeelay waxay raashinka ka iibsadaan meelaha jidadka ee lagu iibiyo AKA Mutsia ayaa la weydiiyay waxa ku dhiri galiyay inay xashiishka ka xaaraan magaalada
we saw the importance of making our community clean and also creating employment amongst ourselves
waxaanu aragnay muhiimadda ay leedahay in deegaanka aanu ku noolahay uu nadiif noqdo sidoo kale waxa iyana faa'iido weyn ino ah in aan dhalinyarada shaqo u abuurno maxaa yeelay shaqo la'aanta dhalinyarada waa caqabad weyn oo ina hortaagan
Mutsia iyo ururkiisa hadda waxa ay gacanta ku hayaan 100 dhalinyaro ah oo qashinka ka ururiya magaalada iyaga oo lacag lagu siinayo waxaan ku ridaan meelo sharci ah oo loo sameeyay dadaalka dhalinyaraduna wuxuu soo jiitay dareenka mas'uuliyiinta dawladda hoose waa kan Thomas Arimo oo ka tirsan gudiga dawladda hoose.
We encourage the youth to copy what Kaka are doing to the neighboring community so that it will become helpful.
Waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinaa inay ku daydaan shaqada ay hayaan AKA iyo kooxdiisu si deegaanku uu noqdo mid nadiif ah.
Dhalinyarada ururkan ku midoobay ayaa hawshooda ka bilaabay Mathare oo ka mid ah meelaha ugu qashinka badan magaalada Nairobi. Waxaanay dadaal badan oo ay sameeyeen kadib higsanayaan in xaafaduhu ugu noqdaan meelo dhammaan nadiifa, cagaaran oo aad u qurux badan sida xayndaabka ay degan yihiin hay'adaha qaramada midoobay ee magaalada Nairobi.
Warbixinta wariyaha VOA Ruud Elmandrop waxaa inoo soo koobaysay Zara Cidlanuur.
Sana waxba jiddo dagaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Galmudug ayaa shir degdeg ah isugu yeeray maamul goboleedada Soomaaliya kaasoo la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb isla markaana looga hadli doono xaaladda Soomaaliya ka jirta. Dhawaan ayay ahayd markii magaalada Garoowe kulan ay ku yeesheen dawladda dhexe iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada uu sabab u noqday in dawladda dhexe iyo qaar maamul goboleedyada ka mid ah ay si kala fogaadaan hadaba natiijo noocee ah waa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galaya Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Faarax Maxamuud Cawaale waxa hadalka ku hormaraya Cabdixakiin
waxa dhila jawreer oo macnaheedu waa Soomaali in lagu rido ayay iira muuqataa inta badan Soomaali markay dhaawac ku imaanayna waxa ka sii dhashta markasta khilaaf hor la ayaa ka sii dhashay
waa maasantahay Faarax adiga maxay ahay runtii aniga waxa waayeen waxay la tahay shirkaas isugu yeertay maamul goboleed Galmudug inay ka soo qayb galaan maamul goboleedada Gajiro talka in uu yahay runtii mid oo mana dhal geeni karo suurtagal noqon karo in mataqaana khilaaf ka jiro mataqaana dawladda dhexe iyo maamul goboleed Galmudug in oo si hoos loo xaliyo
waa maasantahay haddii waxa tiri shir lagu dhawaaqo khilaaf ayuu sababa maxay tahay waxyaabaha aad leedahay shirkaasi wax faa'iido kama dhalan karaan ama wax natiijo kama iman karaan
tii hadda ka dhacday buldan oo kale markii hore waxa ka wada dad oo macnaha dowladnimo iyo nidaam iyo awood qeybs iyo wax meesha la isku wato lagu heshiiyo. Balse laakiin marka dambe waxay isku bedeshay in ay laba kamid a ay u cuntami waayaan waxay rabaan ay meesha ka heli waayaan. Marka taas ayay waxaa marka u muuqataa meel kasta oo la iskugu tagay khilaaf horla markasna ku imaado, waayo ninkan wuxuu rabaa fikir ayuu wadaa, qofkan kalena siyaasigaasina fikir kale wadaa. Hadda dowladda ayaa markasta waxay looga baahan yahay inay iyada u yeerto gobol la shargareyso, caasimada loogu yeero, caasimada wixii turxan bixin ah ama qofkii dhib tabanaya in caasimada lagu xaliyo. Mooye nin kasta maalin kasta maamul u yeero jahwareerka kama tahay, hadda Abdullaana u yeerto, Galmudug Birni Hiliishabeelle u yeerayso, Beri Koonfur Galbeed u yeerayso, Jubbaland u yeerayso. Marka waxa waa dheedheel dadka lagu dheelaayo aaminsanahay oo marba dhinacan loo wareeray laga rabo.
Haye Faarax, haye wallahi aniga runtu waxay ila tahay arintaas hadda ma taqaanaa, maadaama xaaladda Galmudug ay marayso xaalad meel xaalis ah, ayagii dowladdii dhaxanay oo maxayd xiriirkoodu xumaaday, dowladda dhaxana ay sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday xaaf oo doorasho la qabanayo. Arrimaha hadda shirka la isugu yeeray in ay tahay ma taqaanaa artiqaabkii horta bal Galmudug la isku soo dhaweyn lahaa oo ma taqaanaa xal nabadeed laga gaari lahaa oo dhihi lahayd macnaha maxaan ka sameynaa maamul goboleed la dashi u samayn lahayd. Anigu waxaan soo arkaa muugii hadda wax kale oo dhib ah inay jiraan muumalayna shirkooda.
Cabdixakiin Faarax waxa uu leeyahay arrimaha maamul goboleedyada wax quseeya waa wax laga hadlayo ee ma ahan wax federaalka iyo maamul goboleedyada arrimahooda ku saabsan.
Runtu waa iskaga muuqataa ina federaalka macnaha ku muuqato, waayo waxaa arkaysaa madaxweyne xaaf asuuxan aqsan oo ka tagay xitaa dalkiisa kuma laaba oo Galmudug uu kasoo jeexta kuma laaba direct wuxuu aaday Nairobi. Marka taas waxay kula muuqataa mid lagu majaxaadinayo ama dib u dhac in lagu sameeyo dowladda federaalka dowladda dhexe maanta hardan kula jirto dowladaha shisheeye sida Kenya iyo dowlado kale badan oo dana siyaasadeed kale in Soomaaliya. Marka waxaan u aragnaa markasta shir kasta la qabanayo inay wadamada dariska ama wadamada qaarkood oo carabta oo danaynaya Soomaaliya ama shidaalka laga qaado ama batroolka laga qaado in ay kaalin weyn ku yeeshaan ayaa waxay soo buush kareen markas maamul goboleed inay kulamo u qabtaan si micnaha markasta uu khilaafku sii dheeraan. Taasina marka waxay ragaadinaysaa in federaalka markas dhabarjab lagu sameeyo. Taas waxaa u malaynayaa dhalinyarada ayaa u istaagtay in marnaba dowladda federaalka ayna dhabarjabna ku dhicin, ayna hore u socotay caasimadan ee baalka magaciisa ay kasoo abaabuli doonto dowladnimada ayaan aaminsanahay.
Faarax, haddii la qabanayo kulan siyaasadeed oo gudaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo, yay tahay in kulankaas ay soo qaban qaabayso?
Wallaahi horta runtii kulankaas waxay ahayd inay soo qaban qaabto dowladda federaalka, laakiin hadda ma aysan dhicin maadaama hadda nimankii dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Galmudug oo khilaaf soo kala dhex galay oo kalsoonidii meesha ay ka luntay. Waxaan qabaa dowladda Galmudug waxay door bitay inay maamul goboleedka u yeerto si uu arag inay dhexdhexaad yihiin, si bal arrintan hadda oo jira xal loo gaaro. Taasaana kalistay in mataqaanaa maamul Galmudug uu yeero maamul goboleedka oo ugu yeero mataqaanaa magaalada madaxda dhusamareed.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay Faarax, maamul goboleedyada ama Galmudugba gudaheeda dhibaato ka jirta darteed ayaa loogu talagalay kulankaasi in lagu xaliyo, ka war?
Ilama ahan, waayo waxaa ku garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha warqadii uu soo saaray oo uga hadlayay maamul goboleedyada ama hanaanka dowladnimo uga hadlayay waxa ugu horreysay Galmudug wax diiday. Marka waana kasoo horjeednaa hore udhan waa cadaysteen wacood. Marka shirkan hadda la qabanayo way muuqataa Soomaalina way istaqaanaa oo waxa macnaha marka shir la qabanayo ma aan maqasid ama khilaaf jiro ama waxa ku jira ma isku duugan dana siyaasadeed oo looga dan leeyahay in lagu majaxabay dowladda dhexe ayaa macnaha aniga aaminsanahay shaqsi ahaantiisa.
Faarax, Cabdixakiin shaki waxa uu ka qabaa kulankaasi, maxaa ku qancin lahayd?
Maya Cabdixakiin waxaan ku qancin lahaa kulankaasi in uu yahay kulan looga dashanayo maamul goboleedyada qaabkii laga yeeli lahay maamul goboleed Galmudug iyo dowladda dhexe oo madmadow soo galay iyo mataqaanaa qaabkii ka yeeli lahayen. Hadda hadda Galmudug waa kala qaybsan tahay macaadi dhusamareebna qeyb degan qeybna cadaadi degan tahay. Marka sidii Galmudug oo mataqaanaa bal xal uga gaari lahayen oo dowladda dhexe iyo Galmudugna bal macaadi xalkeeda loo gaari lahaa ayaan aaminsanahay, mana qabo in laga hordhaco ilaa bal shirka oo bal hadda isugu yimaadaan la arko ajendaha ay ka hadlaaliyo bal sidoo kusoo dhamaado.
Haye Cabdixakiin,
runtu waa muuqataa shir la qabana hadaa maqashid hadda majaxaadin oo ku jirtaan isaan aaminsanahay, waayo Soomaali wala siqana markay wax rabto inay wax gidiso ama wax inay dib marso markay rabto waxay sameysaa shir u baaqaysaa. Shirkaas waxa ka dhalan khilaaf horle hadda waa aragtay dhusamareeb iyo cadaado waa maanta waa hal Galmudug isku yihiin runtii maantana wada shaqayn kama dhexeyso. Baarlamaanka wuxuu degan yahay, cadaado degan yahay, waa laga soo rarqeyb kamid waxaa la keenay dhusmareeb taas waxa uqtu sidaa iga dhaxdood horta khilaaf ka jiray dhaxdooda soo dhameystaan balse laakiin shirka hadda la qabtaan waxa aaminsanahay in Kenya gal ka riixays waayo madaxweynooda ayaa waxa talada ka dhigta Kenya marka taas waxa ila muuqata in qof kasta oo macnaa u aragto inuu dantooda u fulina ama inuu ku ragaadeed nabad la'aanta ka jirta Soomaaliya ama ku sii ragaadi karta ama waa khilaaf ka abuuri kara way soo hubeynayaan qaab dhaqaale u soo hubeynayaan qaab siyaasi u soo hubeynayaan halkaas ayay waxa raa marka inay ka wadaan dhabarjabka Soomaali si ay dhulkan u boodaan khayraadkan u boodaan
in Faarax Cabdixakiin waxa uu leeyahay faragelin shisheeye ama wadamada diriska ay kulankaasi ku yimid wadamada hadda shisheeye Soomaali horta faragelintooda waxa soo daaleen Soomaalina hadda waqti in la faragelyo oo loo cagajubleey waxa soo dhamaatay ana markuu xan qaba maxay ahayday in hadda maamul goboleedadu ay ma taqaanaan maxay ahayday ayuhuusa tarbaa inay ka tashtaan iyo sidii khilaaf kan jiro xal looga gaari lahaa marka anuu taasan u qabaa muuqay aan laftirkayga ma qabo in ma taqaanaan maxay ahayday faragelin oo lagu sameeyo ama dawladda lagu hantada koos ilaa ma dawladda hadda waqtiga la hantadaay ma taqaanaa waa isku soo dhamaatay hantadaad iyo wax faragelin la dhahane hadda in aan influence in jiraa maareen
ugu dambeyn Cabdixakiin maxaa ku talin lahayd in la sameeyo mar hadii aad tiri kulankaas oo galmudug ay soo qaban qaabisay maahan mid Soomaalida dan ugu jiro oo waa faragelin maxaa ku talin lahayd
runtii waxaan ku talin lahay caasimadda ee dowladda federaalka hadda ay gacanta ku hayso waxa waa caasimad ka dhaxaysa Soomaaliya dhan maadaama ay reer galmudug ay leeyihiin ama khilaafkeena dhameynina ama khilaafyada kale maamul goboleedada aan dhameynina ay leeyihiin caasimadii maxaa u diiday in ay imaadaano oo guddi ay dhahaano dowladda noo soo saaraano si micnaha anaga haddaas qabanno dadka noo dhaxaad la meesha ugu helno ana waxaan qadi lahaa haddii run ay sheegayaan ee ama run ay ka tahay dowladdu waxa waa Muqdisho maanta caasimadu waa Soomaaliya inay ka dhaxaysa inay tagaan kuwada kulmaan dowladdu wargeliyaan ee u sheegaan dhaanaga khilaafkaas aan haysta xitaa naga kaaba ana u maleeyaa inay dowladdu diideyso diyaar ay u soo ula garab taagan tahay in ay dowladdu israacdo meel kasta maamul goboleed ka jirana ee micnaha soo dhaweyso ee kula xisaabtanta heekalkii dowladnimo ee lagu gara jiray ama heekalkii federaalnimo ee lagu gara jiray dowladda federaalka diyaar ay la tahay marka waxaan dhihi lahaa haddeenan ka ahayn majaxaabin ama dhibaato hor leh ee la sii abuura dadka ka ahayn caasimada hatagaana caasimada wixii madow ku soo bandhigaan
maasanta Cabdixakiin nkliya Faarax walaa hor dowladda laftigay shir aan raalli ka ahayn mataqaanaa ma suurtagalayo in mataqaanaa uu macal wadan gudis uu ka dhaco mataqaanaa dowladda wadanka ayda maamusho awoodda ayda iska leh marka anay waxaan aaminsanahay shirkan hadda oo lagu qabanayo dhusamareeb haddii uu jiro oo suurtagal tahay shirar badan oo jiro fashilmay shirar badan la qabto jihadii suurtagal tahay anuu waxaan aaminsanahay laftirkeeda dowladda laftirkeeda wax ka ogtay mana umaleynaa inuu yahay shir oo wax dhibac geenaayo waxa waayen waa maxayda qaabkii xal loogu raadiyay mid kale walaalkii wuxuu dhahay ma taqaanaa dowladda federaalka ciyaal rab inay heshiisato dowladda federaalka iyo galmudug ay ka heshiis ahaynba waa ishaasta marka nin aadi heshiis kula ahayn soo adiga heshiis ku qabanaa ma suurta kaleysa taasa waxaa ka liftay in maamul goboleed u yeeraan si ay ma taqaanaa ay u arkaan gacan saddexaad si xal looga gaaro mashaakilka jira
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi adeegeystayaal dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen halka aad ka dhegeysanayseen waa VOA oo si toosa Washington kaga imaanaysa dhegeystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA da ee London iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuurow wargeysyada ka soo baxa guud ahaan marka leega London qaar fara badan oo ka mid ah waxa ay ka hadlayeen macluul ku soo wajahan Soomaaliya. Wargeysyada wax ka qorayna waxaa ka mid ah wargeyska The Guardian. Waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya ay xilligan saameyn weyn ku yeelan doonto macluul soo wajahan haddii aan waxba laga qaban. Macluusha oo malaayiin qof saameyn doonta ayaa wargeysku waxa uu ku bilaabay. In ka badan 2 milyan oo qof ayay suuragal tahay in ay wajihi doonaan macluul bilaha fooda nagu soo haya haddii aan la helin dadaallo dhinaca gurmadka ah oo lagaga jawaabayo abaaraha Soomaaliya.
Mag Lokak, madaxa gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa muddo ka badan 30 sano. Wargeysku waxa uu qoray in marka la gaaro bisha September 2.2 million oo qof ay wajahayaan gaajo daran, taas oo khatar ku ah noloshooda iyo waxa noloshooda ay ku tiirsan tahay. 3,200,000 oo kun oo qof oo kale ayaa iyaguna abaaruhu ay saameyn ku yeelan doonaan.
Nuraw Lowcock waxa uu yiri haddii aan si degdeg ah looga jawaabin waxa ka dhalan karta dhibaato aan la qiyaasi karin. Wargeyska waxa uu intaas ku daray in mashaqadan ay imanayso xilli dadku ay wali ka soo kabanayaan abaarihii 2 sano ee dhamaaday sanadkii 2017.
Roobabkii la filayay bilihii April iyo June ayaana sidii la filayay u di'in, taas oo xilliga ka dhigaysa in qallaylkii ugu darnaa muddo 5-7 sanadood ah uu dalku wajahayo. Qaramada midoobay waxay qorsheynaysaa $45 million oo dollar oo lagu caawiyo Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kale ee Ethiopia iyo Kenya. Lacagahan ayaa la sheegay $30 million oo dollarka Mareykanka ah oo ka mid ah inay aadi doonto Soomaaliya.
Wargeyska The Peninsula haddii aan u gudubno ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa isna wax ka qoray gudoomiyaha golaha midowga Afrika Musa Faki Muhammad in uu shalay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa kulan kula qaatay ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani. Wargeyska ayaa qoray in kulanka uu ahaa mid looga hadlay danaha arrimaha labada dhinacba, gaar ahaan arrimaha gobolka oo ay ku jiraan xaaladaha xilligan ka taagan Suudaan iyo Soomaaliya.
Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Ridwaan waxa uu leeyahay kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ahaa danjiraha dalka Qatar u fadhiya Ethiopia Xamed bin Maxamed Al-Dawsari iyo danjire Ismaaciil Jirigo oo ah danjiraha golaha midowga Afrika u qaabilsan amniga iyo nabadgelyada. Ugu dambeyntiina wargeyska The Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray dibadbaxyada maalmihii la soo dhaafay ka dhacay London ee lagu soo horjeeday booqashada madaxweyne Trump uu ku tagay magaalada London.
Wargeyska oo arrimahan ka hadlay isla markaana isbarbar dhigayay sida Donald Trump uu arko dibadbaxyada ayaa qoray in talaadadii London ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay Trump. Booliska ku sugnaa fagaaraha Trafalgar Square waxa ay ku qiyaaseen dadka dibadbaxyada dhigayay 10,000 oo qof. Markii dibadbaxyadu ay dhammaadeenna waxaa laga soo xigtay booliska Scotland Yard in ugu yaraan 3,000 oo booliis ah ay sugayeen amniga goobaha dibadbaxyadu ay ka dhacayeen. Dadka soo qabanqaabiyay dibadbaxyadan ayaa iyaguna ku doodaya in dad ku dhow 75,000 oo qof ay degeen maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyada sida weyn loogu diidan yahay booqashada Trump uu ku yimid London.
Sudaan wargeyska warkiisa sii wata ayaa waxa uu soo xigtay Chris Nainham oo ka socda ururka Together Against Trump, kaas oo sheegay in tiradani la sameeyey markii ay dadkan ku hor banaanbaxayeen xarumaha dowladda ee UK ee ku yaalla Whitehall. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay dad iyaguna taageeraya Trump oo isu soo baxay. Sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya taageerayaasha Trump in aysan si xoog badan u soo bixin.
Wargeyska waxa kale oo uu leeyahay Wayman Bennett oo iyaduna ka socota ururka Unite Against Fascism waxa ay sheegtay in booliska lagu wargeliyay in ay jiraan 25 ilaa 30 taageerayaasha Trump oo iyaguna dhigay banaanbax ay ku taageerayeen Trump. Wargeyska waxa uu soo xigtay Trump oo sheegay in dad aad u badan ay isugu soo baxeen London si isaga ay u taageeraan talaadadii. Kuwa soo qabanqaabiyay dibadbaxyada isaga lagu diidan yahay ayuu ku sheegay inay fashilan yihiin.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaan maqlayaa in dibadbaxyo aad u xoog badan oo laygaga soo horjeeday ay ka socdaan UK, hase yeeshee sidaasi ma noqon. Waxa uu intaasi raaciyay dadka badan ee isu soo baxay ee warbaahinta musuqa ah aysan doonaynin inay dadka tusaan waa kuwa taageerada ii muujiyey aniga iyo Mareykanka.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studio V O A ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan studio V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
haddana dhinaci heestaha aynu ku wada nasanno waa heesta Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Sii Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan waxay gabagabowtahay idaacaddeedii fiidnimayntayna mar kale hawada ku kulmayno dhamaantii waxa la idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.